Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran. Suratul Anfal aya 74 hadi aya 75.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Kwa jina la Allah, mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Na walioamini wakahama kuja Madina na wakaipigania dini ya Mwenyezi Mungu, nao ni muhajir. Na wale waliowapa muhajiri mahala pa kukaa na wakainusuru dini ya Mwenyezi Mungu na mtume wake, nao ni Ansar. Hao ndio Waislamu wa kweli. Watapata msamaha Mwenyezi Mungu na kuruzukiwa kuzuri kabisa huko akhera. Na wale watakaoamini baadaye baada ya muhajiri na Ansar wakahajiri nao wakaja Madina kukaa na mtume wa Waislamu wenzao ili wawe mkono mmoja kuipigania dini hiyo, wakapigana pamoja na nyinyi, basi hao ni katika nyinyi. Na ndugu wa nasaba wanastahikiana wenyewe kwa wenyewe katika kurithiana. Ndiyo ilivyo katika kitabu cha Mwenyezi Mungu, hakika Mwenyezi Mungu ni mjuzi wa kila kitu.
Bismillahi rahmani rahim. Assalamu alaikum wapenzi wasikilizaji wa rahmatullahi wabarakatuh. Jina langu ni Abdul Fattah Musa, ninayekukaribisheni katika matangazo haya ya usiku ya Radio Tehran, idhaa ya Kiswahili ya sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, yanayosikika kwa muda wa saa nzima kuanzia saa moja kasoro dakika kumi kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa mbili na dakika 20 kwa saa za hapa nchini Iran. Kwa usiku huu, mbali na taarifa habari na uchambuzi wa kisiasa, tumekuandalieni vipindi vya sibtaini katika Qur'ani na hadithi na sayansi na teknolojia mpya. Kama kawaida, pia tutakuwa na makala ya leo katika historia na tutahitimisha matangazo yetu kwa muhtasari wa habari za dunia. Nina wingi wa matumaini kwamba mtaendelea kuwa nasi hadi mwisho wa matangazo haya, ambayo baada ya muda mfupi tutaanza kwa taarifa habari za ulimwengu. Imetimia saa mbili na nusu kwa saa za hapa nchini Iran, ni saa moja kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Ifuatayo sasa ni taarifa ya habari za ulimwengu, lakini kwanza ni vichwa vya habari muhimu. Ugomvi baina ya Russia na Wazayuni waongezeka, Moscow yakabidhi kambi zake kwa Iran. Miili 4000 ya wahanga wa ukatili wa Wafaransa yagunduliwa nchini Algeria. Asilimia 69 ya walowezi wa Kizayuni hawana imani na mustakbali wa Israel. Na idadi ya watu waliotumbukia kwenye janga la njaa duniani kwa vita vya Ukraine yafikia milioni 300. Sasa ni habari kamili. Gazeti la Times linalochapishwa mjini Moscow limeandika kuwa Russia imeanza kuwaondoa wanajeshi wake nchini Syria na inakabidhi kambi zake kwa jeshi la Iran la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu, Sepah. Televisheni ya Al-Alam imelinukuu gazeti hilo ambalo lina ofisi zake katika miji mikuu ya Uholanzi na Russia ya Amsterdam na Moscow, likiandika kuwa kambi za jeshi la anga la Russia huko Syria sasa zitakuwa mikononi mwa jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu, Sepah, na Hezbollah ya Lebanon. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, wanajeshi wa Russia wanaondolewa nchini Syria kwa ajili ya kwenda kuongeza nguvu za jeshi la Russia huko Ukraine, na hadi hivi sasa kambi kadhaa za kijeshi zilizokuwa mikononi mwa jeshi la anga la Russia katika kona mbalimbali za Syria zimeshakabidhiwa kwa jeshi la Iran la Sepah na Hezbollah ya Lebanon. Gazeti hilo limeongeza kuwa Russia ilikuwa na wanajeshi 63,000 huko Syria, na kwamba zoezi la kuwapunguza wanajeshi hao kwa ajili ya kuongeza nguvu za wanajeshi wake nchini Ukraine limekuwa likifanyika kwa muda tena. Jambo hilo linaonyesha kuzidi kuwa mbaya uhusiano wa Russia na utawala wa Kizayuni wa Israel, kutokana na utawala huo kusaidiana na nchi za magharibi kuifanyia uadui Russia kutokana na vita vya Ukraine. Hatua hiyo Russia imewatia kiwewe viongozi wa Israel kiasi kwamba Ehud Yari, mtaalamu mzayuni, ameiambia kanali ya 12 ya televisheni ya Israel kuwa sasa Iran itakuwa na ushawishi mkubwa zaidi nchini Syria, na hilo ni hatari sana kwa utawala wa Kizayuni. Waziri wa wana jihadi wa Algeria ametangaza habari ya kugunduliwa visima chungu nzima vyenye miili 4,000 ya watu waliouliwa na wakoloni wa Ufaransa wakati wanajihadi wa Algeria walipoendesha mapambano makali dhidi ya wavamizi hao makatili wa Ulaya. Shirika la habari la Fars limemnukuu waziri huyo akisema katika mikoa 12 ya Algeria kumegunduliwa visima kuanzia kimoja hadi vitatu katika kila mkoa, na kila kisima kilikuwa na miili baina ya 10 hadi 400 ya watu waliouliwa kikatili na wakoloni hao wa Ulaya. Waziri huyo wa Algeria ameongeza kuwa faili la watu waliotoweka wakati wa vita vya ukombozi vya nchi hiyo limethibitishwa kuwa Waalgeria hao walikuwa wanauliwa kikatili na kutumbukizwa visimani ili kupoteza ushahidi kikamilifu. Amesema mafaili hayo ni katika orodha ya mauaji mabaya sana ya kikatili yaliyofanywa na wakoloni hao wa Ufaransa dhidi ya wananchi wasio na hatia wa Algeria. Wananchi wa Algeria ni maarufu duniani kwa kuendesha mapambano ya kishujaa dhidi ya mkoloni kizee wa Ulaya, yani Ufaransa. Wananchi hao waliendesha mapambano ya ukombozi kwa muda wa miaka 132 hadi walipowatimua wavamizi hao waliofanya ukatili mkubwa mno dhidi ya wananchi wa Algeria. Katika kipindi cha miaka baina ya 1954 hadi 1962, Wafaransa waliua kikatili na kinyama zaidi ya Waalgeria milioni moja. Jinai hizo za mkoloni huyo kizee wa Ulaya nchini Algeria zilikuwa kubwa kiasi kwamba Wafaransa hao waliwafanyia mpaka majaribio ya nyuklia wananchi wa maeneo mbalimbali ya Algeria na kuwaweka moja kwa moja mbele ya mionzi ya silaha hatari za nyuklia ili kuona taathira zake. Rais Hakainde Hichilema wa Zambia amewataka viongozi wa Afrika kuchukua hatua za makusudi kuhakikisha kunapatikana maendeleo na ustawi mkubwa katika sekta za madini za bara hilo. Rais Hichilema ametoa mwito huo katika sherehe za ufunguzi wa mkutano wa uwekezaji mkubwa zaidi wa madini barani Afrika, maarufu kwa jina la Mining Indaba, huko Cape Town, Afrika Kusini, na kusema kwamba kama kutakuweko uwekezaji mkubwa katika utafutaji madini, jambo hilo litainua vizuri sana uchumi wa nchi za Afrika na kuwavua watu wetu kutoka kwenye umasikini na kuwajengea mazingira mazuri ya utajiri na ustawi wa kijamii. Aidha amesema kwa pamoja tunaweza kubadilisha simulizi za bara la Afrika kutoka kuwa sehemu ya malighafi kuwa mataifa yenye nguvu na yaliyo na sauti kubwa duniani katika zama hizi za ubunifu na za kulinda mazingira. Rais wa Zambia ameongeza kuwa bara la Afrika lina vyanzo na uwezo mkubwa wa kukua kiuchumi kwa kutumia viwango mbalimbali vikiwemo vya wachimbaji madini wadogo wadogo na kufikia malengo yake ya mwaka 2063. Amesema kwa upande wake Zambia imeanza kufanyia marekebisho sekta yake ya madini kwa shabaha ya kupima uwezo wa nchi hiyo na kuona ni kiasi gani inaweza kupiga hatua za kiuchumi na za kujiletea maendeleo. Rais Hichilema pia amesema, tumechoka kila siku kuzungumza kwa maneno tu kuwa bara la Afrika lina uwezo mkubwa wa mali asili. Sasa tunataka tuone wenyewe uwezo huo una nguvu kiasi gani za kufuta na kuangamiza kabisa umasikini unaowatesa watu wetu. Taarifa hii ya habari za ulimwengu inaendelea kukujeni kutoka hapa Radio Tehran. Vyombo vya habari vya utawala wa kizayuni vimesambaza ripoti ambayo inaweza kuwa ni ya kutisha sana kwa walowezi wa kizayuni. Ripoti hiyo inaonyesha kuwa idadi kubwa ya walowezi hao hawana imani na mustakbali wa utawala huo pandikizi. Gazeti la Hayom la utawala wa kizayuni limeripoti habari hiyo na kusema kuwa asilimia 69 ya walowezi wa kizayuni wana wasiwasi mkubwa kuhusu mustakbali wa Israel, huku asilimia 75 ya Waarabu wa Israel wakisisitiza kuwa wazayuni hawana haki yoyote katika ardhi za Palestina. Baada ya kupita miaka 100 ya tangazo la Balfour na baada ya miaka 74 tangu kupandikizwa dola la kizayuni la Israel katika kitovu cha nchi za Waislamu, Hivi sasa wimbi la kukimbia walowezi wa kizayuni limechukua nafasi ya msingi wa tangazo la Balfour la kuwamimina wazayuni hao katika ardhi za Palestina. Kwa mujibu wa kituo cha takwimu cha utawala wa kizayuni, tangu mwaka 2009 wimbi la mayahudi wanaohama kutoka ardhi za Palestina limechukua nafasi ya mayahudi wanaohamia katika ardhi hizo. Hii ina maana kwamba idadi ya mayahudi wanaokimbia katika ardhi hizo imeongezeka sana, huku utamaduni wa kila mzayuni kuwa na uraia wa nchi nyingine ukishamiri mno. Matokeo ya uchunguzi wa maoni yaliyotangazwa na gazeti hilo la kizayuni la Hayom yanaonyesha pia kuwa baada ya kupita mwaka mmoja wa operesheni ya upanga wa Quds, yani vita baina ya utawala wa kizayuni na wana mapambano wa Kiislamu wa ukanda wa Gaza, asilimia 66 ya wazayuni hawana imani tena na jeshi la polisi la utawala wa kizayuni. Nacho kituo cha uchunguzi wa maoni cha Fenima cha Israel kimeripoti kuwa asilimia 44 ya vijana wa utawala wa kizayuni hawana imani wala mtazamo mzuri kuhusu mustakbali wa utawala huo pandikizi. Na vita vya Ukraine vimesababisha matatizo mengi duniani, ikiwa ni pamoja na kuongezeka sana idadi ya watu waliokumbwa na njaa na kupotea bidhaa nyingi za chakula, hasa ngano na mahindi. Kabla hapo, shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa FAO lilikuwa limetangaza kuwa vita katika maeneo tofauti duniani vimeongeza uharibifu wa hali ya hewa na mgogoro wa kiuchumi, kiasi kwamba mwaka jana idadi ya watu waliokadiriwa kukumbwa na janga la njaa katika kona mbalimbali za dunia walifikia milioni 193. Katika ripoti yake ya mwaka jana 2021, shirika la FAO lilitangaza kuwa karibu watu milioni 40 hawana usalama wa chakula kutokana na machafuko katika maeneo yao hivi sasa. Lakini televisheni ya CBS ya Marekani imenukuu takwimu mpya za Umoja wa Mataifa zikisema idadi ya watu wanaotumbukia kwenye janga la njaa duniani inaongezeka siku baada ya siku, na sababu yake kuu ni kuendelea vita huko Ukraine. Kwa mujibu wa televisheni hiyo, idadi ya watu waliotumbukia kwenye janga la njaa hivi sasa duniani imeshafikia milioni 323. Kwa upande wake, mpango wa chakula duniani WFP, ambao pia ni shirika lililo chini ya Umoja wa Mataifa, lilisema siku ya Ijumaa kuwa kuna haja ya kufunguliwa bandari za kusini mwa Ukraine ili kuruhusu akiba ya chakula iliyoko nchini humo iweze kutoka nje ya nchi hiyo na kuwafikia mamilioni ya watu wenye njaa duniani. Ikumbukwe kuwa kabla ya kuingia vitani, Ukraine ilikuwa moja ya wazalishaji wakuu wa bidhaa za chakula duniani, hasa ngano na mahindi, kiasi kwamba kila mwaka ilikuwa ikisafirisha nje makumi ya mamilioni ya tani za mahindi. Na huu ndio mwisho wa taarifa habari za ulimwengu iliyokujeni kutoka hapa Radio Tehran. Nam, wapenzi wasikilizaji, baada ya kusikiliza taarifa habari za ulimwengu, umewadia sasa wakati wa kukuleteni uchambuzi wa kisiasa. Kwa usiku huu utahusu kuendelea ukosoaji wa Algeria kwa mauaji ya kinyama ya Ufaransa dhidi ya Waalgeria. Licha ya kupita miongo kadhaa tangu Ufaransa ifanye mauaji ya kinyama dhidi ya wananchi wa Algeria, lakini mafaili ya jinai hiyo yangali wazi na yanaweza kufuatiliwa. Akihutubia kwa mnasaba wa kumbukumbu ya mwaka wa 78 wa mauaji ya Mei mwaka 1945 yaliyofanywa na jeshi la mkoloni Ufaransa, Rais Abdelmadjid Tebboune wa Algeria, sanjari na kulaani mauaji hayo ya kinyama, amesisitiza kwamba Algeria haitalegeza kamba kwa namna yoyote ile kuhusiana na mafaili ya kipindi hicho cha mkoloni Mfaransa, na kwamba itafuatilia kadhia hiyo kwa nguvu zake zote. Rais Tebboune amegusia kwa kusema jina hiyo ingali katika kumbukumbu za wananchi wa Algeria na akaeleza kuwa mauaji ya kinyama ya Wafaransa nchini Algeria ni kitu ambacho katu hakiwezi kusahauliwa. Kadhalika amesema vikosi vamizi vya Ufaransa katika zama hizo viliua kwa umati waandamanaji. Ufaransa ilikoloni Algeria kwa miaka 132, yani kuanzia mwaka 1854 hadi 1962. Hatimaye nchi hiyo mwaka 1962 ikapata uhuru baada ya miaka kadhaa ya mapambano ya ukombozi ya umwagaji damu, ambapo zaidi ya Algeria milioni moja waliuawa na majeshi ya mkoloni Mfaransa. Katika zama hizo Ufaransa ilifanya majaribio ya nyuklia katika baadhi ya maeneo ya Algeria na kuambukiza mionzi ya nyuklia watu wa vijiji vilivyokuweko kando kando ya eneo la majaribio hayo kwa lengo la kutaka kufahamu taathira za nyuklia kwa wanadamu. Jinai za Ufaransa zilikuwa kubwa kiasi kwamba kiwango kikubwa cha taka zilizoachwa na majaribio hayo ya nyuklia, ambazo zina muda mrefu sana zikiwa katika mnunuriko wa nyuklia, zingali zinaonekana juu ya ardhi ya Algeria na nyingine zikiwa zimezikwa chini ya ardhi. Abdulmajid Sheikhi, mshauri wa masuala ya kihistoria wa rais wa Algeria, ameashiria jinai mbalimbali za Ufaransa katika zama za ukoloni na kusema wakoloni hao walikuwa wakitumia hata mifupa ya wana mapambano wa Algeria kwa ajili ya kutengeneza sabuni na kusafisha sukari, kiasi kwamba mifupa mingi ya wahanga wa jinai za Ufaransa ilisafirishwa na kupelekwa katika mji wa Marseille nchini Ufaransa. Jinai za Wafaransa nchini Algeria ni mashuhuri kiasi kwamba hivi karibuni hata Rais Emmanuel Macron alilazimika kukiri kutokea jinai hizo na kuonyesha umma nyaraka zinazohusiana na majaribio ya nyuklia ya Ufaransa nchini Algeria. Kuhusiana na hilo, Rais Abdulmajid Tebboune wa Algeria amesema wakoloni wa Kifaransa hakuna walichoiletea Algeria ghairi ya uharibifu, na akasisitiza kuwa faili la jinai za Wafaransa katika nchi hiyo ya Kiafrika linapaswa kuchunguzwa kwa insafu, uadilifu na uwazi. Katika miaka hivi karibuni viongozi wa Algeria na Ufaransa wamefanya mazungumzo mara chungu nzima kujadili jinai za Ufaransa katika zama za ukoloni huko Algeria, na takwa kuu la viongozi wa Algiers ni Paris kuomba radhi rasmi na kuilipa fidia nchi hiyo. Hii ni katika hali ambayo viongozi wa Ufaransa kila mara wamekuwa wakiamiliana na takwa hilo kwa mbinu na njia tofauti kulingana na mazingira na anga ya kisiasa ya nchi hiyo ya bara la Ulaya. Kuna wakati viongozi hao wamekuwa wakikiri kutokea jinai hiyo, lakini husema kuwa hawawezi kuomba radhi. Aidha, wakati mwingine wanakana kutokea jinai hizo na kulikabidhi hilo kwa historia. Misimamo na matamshi hayo yasiyo na uratibu yamekuwa yakizorotesha uhusiano wa Ufaransa na Algeria. Javier Drencourt, balozi wa zamani wa Ufaransa nchini Algeria, amekosoa vikali utendaji wa sasa wa serikali ya Paris mkabala na Algeria, na akasisitiza kwamba baada ya kupita miaka 60 tangu Algeria ipate uhuru, kama Ufaransa inataka kurekebisha makosa yake ya huko nyuma katika nchi hiyo ya Kiafrika na hivyo kuwa na uhusiano wenye uwiano, inapaswa kuchukua maamuzi ya kishujaa zaidi kuhusiana na nchi hiyo. Hata hivyo, jinai za Ufaransa barani Afrika hazikuishia Algeria tu, bali kaumu mbari na mataifa mengi ya Kiafrika nayo yalikuwa wahanga wa jinai za Wafaransa. Katika mauaji ya kimbari ya Rwanda yaliyotokea mwaka 1994, mauaji ya Mali au jinai zilizotokea katika mataifa mengine ya Kiafrika ya eneo la Sahel, daima nyayo za Ufaransa zimekuwa zikionekana. Filhali Ufaransa ikiwa katika kalibu ya ukoloni mpya imeendelea kuweko katika maeneo mbalimbali barani Afrika ikiwa imevaa mavazi kama mtoaji misaada ya kibinadamu, mwendeshaji vita dhidi ya ugaidi, au kutumia kisingizio cha kusaidia kurejesha amani na usalama. Pamoja na hayo, uwepo wa majeshi ya Ufaransa katika maeneo hayo haujawa na matunda yoyote kwa mataifa hayo ghairi ya kuyaongezea matatizo. Ala kulli hal, filhali rais wa Algeria kwa mara nyingine tena, sambamba na kukumbusha jinai za Ufaransa, amesisitiza kuwa mafaili yanayohusiana na kipindi cha mkoloni Ufaransa nchini Algeria yatashughulikiwa na kufuatiliwa pasi na kuyaweka kuweko muamala au legezaji kamba, suala linaloonyesha kwamba haionekani kama Ufaransa itakubaliana na hilo. wapenzi wasikilizaji, mnaendelea kusikiliza matangazo ya usiku ya Radio Tehran, idhaa ya Kiswahili ya sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran.
Sibtain katika Qur'an na hadithi.
Assalamu alaikum wasikilizaji wapenzi wa idhaa ya Kiswahili sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran inayokutangazieni kutoka mjini Tehran. Ni wasaa mwingine wa kujumuika nanyi katika kipindi kingine cha Sibtain katika Qur'ani na hadithi ambacho tunatumai kitatunufaisha sote kwa pamoja. Karibuni. Kwa kawaida mataifa huishi na kupitia hatua tatu muhimu katika historia yao. Hatua ya kabla ya utume ni hatua ambapo taifa huwa linaishi katika hali ya upotovu na kuchanganyikiwa na kusubiria jambo fulani. Hatua ya kuishi kwenye hali ya uwepo wa mitume nayo ni hatua ya kupitia mitihani, kipindi cha mpito, mabadiliko na makabiliano ya ndani na nje. Na kisha mwisho ni hatua ya baada ya utume ambacho huwa ni kipindi cha uthabiti au mapinduzi. Hatua hii huwezesha ukweli kudhihirika wazi na kujitenga na unafik, na hivyo kuliweka taifa katika hali mpya ya uhai. Wakati huo huo, hali hii huenda ikalifanya taifa kugawanyika na kuwafanya watu kubuni makundi tofauti ya kimadhehebu. Je, katika hali hii ni mbinu na njia gani inaweza kutumika ili kunusuru na kuliokoa taifa lisije likatumbukia katika matatizo makubwa zaidi? Ndugu wasikilizaji, Mwenyezi Mungu mtukufu alitambua vyema kwamba umma wa Kiislamu ungetumbukia kwenye mtihani mkubwa baada ya kuaga dunia mtume mtukufu sallallahu alayhi wa sallam, na ndio maana akamtaka mtume abaliri na kuwafikishia Waislamu ujumbe wa kuteuliwa khalifa na mtu ambaye angechukua nafasi yake baada ya kurejea kwa Mola wake. Alimtaka mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam atangaze hadharani habari hiyo muhimu na kutoa dhamana kwamba angemkinga na kila baya na maovu ya watu, kama tunavyosomwa katika aya 67 ya suratul Maida inayosema: ewe mtume, fikisha ulioteremshiwa kutoka kwa Mola wako mlezi, na ikiwa hukufanya hayo basi hukufikisha ujumbe wake, na Mwenyezi Mungu atakulinda na watu. Hakika Mwenyezi Mungu hawaongoi watu makafiri. Ujumbe na habari hiyo ilikuwa muhimu kiasi kwamba kama mtume hangeitangaza hadharani, basi kazi yote aliyoifanya katika uhai wake wa utume na ambayo iliandamana na mashaka na mateso mengi haingekuwa na maana. Habari hiyo muhimu, wapenzi wasikilizaji, haikuwa nyingine ila ilikuwa ni ya kutangazwa hadharani uongozi na uimamu wa Imam Ali Amirul Mu'minin alayhi salam katika kusadikisha iliyopita na kuwajibisha yatakayokuja. Alitangaza pia uimamu wa watoto wake watoharifu alayhi salam, ambao walipaswa kuchukua uongozi wa umma wa Kiislamu baada yake. Miongoni mwa watukufu hao walikuwemo Al-Hasanain alayhi salam, na kwa njia hiyo Mwenyezi Mungu akawa amekamilisha dini yake na kuwatimizia Waislamu waumini bali watu wote neema yake. Al-Kulaini ananukuu katika kitabu cha Al-Kafi kauli ya Imam Baqir alayhi salam kwamba Uislamu umejengwa juu ya mambo matano ambayo ni swala, zaka, saumu, hija na wilaya. Akaulizwa ni lipi lililo bora zaidi kati ya hayo, akasema wilaya ni bora zaidi kwa sababu ndio funguo wa mengine yaliyosalia na ni wali ambaye huongoza kuelekea mambo hayo mengine. Na Imam Ali bin Musa ar-Ridha alayhi salam amenukuliwa akisema katika hadithi ndefu kwamba hakika uimamu ni hadhi ya mitume na mirathi ya mawasi. Hakika uimamu ni ukhalifa wa Mwenyezi Mungu na mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Nafasi ya Amirul Mu'minin alayhi salam na urithi wa Hassan na Hussein, amani iwe juu yao. Hakika uimamu ni hatamu za dini, mfumo wa Uislamu, marekebisho ya dunia na heshima ya waumini. Mtume Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wa sallam alianza kwa kumtaja Ali na akamalizia kwa Mahdi, akifafanua majina na vio vyao. Alisema katika hutuba tukufu ya Al-Ghadir: enyi watu, ninaacha nyuma yangu uimamu na urithi ambao utaendelea hadi siku ya kiyama. Nimeshafikisha ujumbe nilioamrishwa kuufikisha, ikiwa ni hoja kwa kila aliyepo na asiyekuwepo, kwa kila aliyeshuhudia au asiyeshuhudia, awe amezaliwa au la. Basi aliyepo amjulishe asiyekuwepo, na mzazi amjulishe mtoto hadi siku ya kiyama. Wataufanya ukhalifa kuwa ni milki na unyakuzi. Mwenyezi Mungu awalaani wanyakuzi na wanyang'anyi. Enyi watu, mimi ndio njia ya Mwenyezi Mungu iliyonyoka aliyokuamrisheni kuifuata, kisha Ali baada yangu, kisha wanangu kutoka kizazi chake, maimamu wanaongoza kwenye haki na kwayo ni waadilifu. Enyi watu, mimi ni nabii na Ali ni wasi wangu. Imam wa mwisho katika sisi ni Al-Qaim Al-Mahdi. Ndugu wapenzi, hivi ndivyo uimamu ulivyoanzia kwa Amirul Mu'minin Ali alayhi salam, kisha akawaendea wanawe wakitanguliwa na Hassan na Hussein alayhi salam, kwa amri ya Mwenyezi Mungu ambaye anasema katika aya ya 36 ya suratul Ahzab: na haiwi kwa muumini mwanamme wala muumini mwanamke kuwa ni khiari katika jambo Mwenyezi Mungu na mtume wake wanapokata shauri katika jambo lao, na mwenye kumwasi Mwenyezi Mungu na mtume wake, basi hakika amepotea upotofu ulio wazi. Na mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wa sallam amenukuliwa akisema: hakika Mwenyezi Mungu mtukufu amechagua katika siku ya Ijumaa, katika miezi ya Ramadhan, katika mikesha, usiku wa amri au Lailatul Qadr au siku tukufu au siku ya cheo, kutoka kwa Ali, Al-Hasan, Al-Hussein, na akawateua kutoka kwa Al-Hussein mawasi ambao huzuia kitabu cha Mwenyezi Mungu kupotoshwa na wapotovu na wizi unaofanywa na watu wabatili na majahil. Na hapa, ndugu wasikilizaji, Imam Ar-Ridha alayhi salam anawajibu wale wanaodhani kwamba uimamu ni miongoni mwa khiari na machaguo ya watu kwa kusema: je, wanajua thamani ya uimamu na nafasi yake katika umma hadi wapewe khiari kuhusu jambo hili? Hakika uimamu una thamani kubwa zaidi, shani tukufu zaidi, nafasi ya juu zaidi, umbali wake ni mkubwa zaidi na kina chake ni kikubwa zaidi, kadri kwamba watu hawawezi kufikia kwa kutumia akili zao au kuduriki kupitia maoni au kujichagulia wenyewe imamu. Mwenyezi Mungu alimpa uimamu Nabii Ibrahim Khalil alayhi salam katika daraja na hatua ya tatu baada ya kuwa amempa cheo cha utume na urafiki. Hiyo ilikuwa alama na ishara ya ubora wa heshima aliyopewa Nabii Ibrahim na Mwenyezi Mungu, na hivyo kunyanyua nafasi na cheo chake. Alimwambia: hakika mimi nitakufanya uwe imam wa watu. Kisha Mwenyezi Mungu mtukufu akamtukuza kwa kuufanya uimamu kuwa miongoni mwa kizazi chake chenye watu wateule na wasafi, hadi Mwenyezi Mungu aliporithisha uimamu huo mtume mtukufu sallallahu alayhi wa sallam kwa kusema: watu wanaomkaribia zaidi Ibrahim ni wale waliomfuata yeye na nabii huyu na walioamini, na Mwenyezi Mungu ndiye mlinzi wa waumini. Uimamu ukawa mahsusi kwa ajili yake hadi mtume sallallahu alayhi wa sallam alipoupata, naye akamwachia Ali alayhi salam kwa amri ya Mwenyezi Mungu mtukufu na kwa msingi wa utaratibu aliofaradhisha. Hivyo ukawa miongoni mwa watoto wake wateule na wema ambao Mwenyezi Mungu aliwapa elimu na imani. Uimamu huo utaendelea kusalia katika kizazi cha Ali alaihi salam hadi siku ya kiyama, kwa vile hakuna mtume mwingine baada ya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hivyo hawa wajinga na majahil wanataka kujichagulia imamu kwa msingi gani? Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sayansi na teknolojia mpya.
Hamjambo wapenzi wasikilizaji, na karibuni kujiunga nami katika makala hii ambayo huangazia baadhi ya mafanikio katika uga wa sayansi, tiba na teknolojia nchini Iran na maeneo mengine duniani. Ni matumaini yangu kuwa mtaweza kunufaika. Mkurugenzi wa kituo cha magonjwa ya kuambukiza katika wizara ya afya ya Iran amesema Iran ndio nchi iliyofanikiwa zaidi katika kuangamiza malaria katika ukanda wa Mediterania Mashariki. Kwa mujibu wa shirika la afya duniani, nchi za ukanda wa Mediterania Mashariki, kwa kifupi EMRO, ni pamoja na Afghanistan, Bahrain, Djibouti, Misri, Jamhuri ya Kiislamu Iran, Iraq, Jordan, Kuwait, Lebanon, Libya, Morocco, Palestina, Oman, Pakistan, Qatar, Saudi Arabia, Somalia, Sudan, Siria, Tunisia, Umoja wa Falme za Kiarabu na Yemen. Akizungumza kwa mnasaba wa siku ya kimataifa ya kutokomeza malaria mwezi uliopita wa Aprili, Muhammad Mahdi Guya, mkuu wa kituo cha magonjwa ya kuambukiza katika wizara ya afya ya Iran, amesema hakuna nchi ya eneo hilo lenye upana na idadi ya watu kama Iran iliyofanikiwa kuangamiza malaria, na kuongeza kuwa kuangamiza malaria ni kati ya malengo saba ya ustawi endelevu Iran. Mahdi Guya ameongeza kuwa Iran imepokea cheti cha kuangamiza malaria kutoka kwa shirika la afya duniani, na amesema mafanikio hayo ni makubwa kiafya na pia ni muhimu kiujumla katika ustawi wa Iran. Ameongeza kuwa kutokana na jitihada kubwa za wafanyakazi wa sekta ya afya, katika kipindi cha miaka mitatu sasa hakujaripotiwa kesi yoyote ya malaria nchini Iran. Aprili 25 ilikuwa ni siku ya kimataifa kutokomeza ugonjwa wa malaria duniani. Mkakati wa kimataifa wa malaria wa WHO unatoa wito wa kupunguzwa kwa asilimia 90 visa na vifo duniani kote ifikapo mwaka 2030, lengo ambalo linahitaji uwekezaji wa haraka ili kubaini kupeleka ubunifu muhimu wa kupambana na janga hilo kwa lengo la kulinda watu kila mahali dhidi ya malaria. Katika uga wa teknolojia ya kijeshi, ndege mpya isiyo na rubani ya jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC iliyopewa jina la Gaza imefaulu majaribio ya kuruka na sasa inafanya kazi kikamilifu. Ndege hiyo kubwa ya kivita isiyo na rubani ambayo ilizinduliwa kwa mara ya kwanza mwezi Mei mwaka jana ina mbawa zenye urefu wa mita 21 na uzito wa kupaa wa kilo 3100 na ina uwezo wa kubeba mzigo wa kilo 500 kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Tasnim. Droni ya Gaza inaweza kuruka angani kwa masaa 35 bila ya kusita. Vilevile inaweza kupaa hadi kwenye mwinuko wa takribani mita 10668 sawa na futi 35,000 na ina kasi ya kukimbia kilomita 350 kwa saa. Mbali na majukumu yake ya kijeshi na kiulinzi, ndege hiyo isiyo na rubani ya Gaza pia inaweza kutekeleza operesheni za kufuatilia na kusimamia misitu, shughuli za uokoaji na kutoa msaada katika majanga ya kimaumbile kama vile mafuriko na mitetemeko ya ardhi. Mwezi Machi mwaka huu, jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu ya RGC lilizindua mojawapo ya droni zake mpya za kamikazi iliyopewa jina la Miraj 504 ambayo ni maalum katika kushambulia mifumo ya ulinzi ya adui. Wataalamu na mafundi wa kijeshi wa Iran katika miaka hivi karibuni wamepata maendeleo makubwa katika kutengeneza na kuunda zana mbalimbali za kijeshi na hivyo kuvifanya vikosi vya jeshi kujitosheleza katika suala hili. Kampeni ya chanjo dhidi ya Ebola imeanza kaskazini magharibi mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ili kukomesha kusambaa zaidi kwa mlipuko mpya wa ugonjwa huo nchini humo, ambapo tayari umeanza kuenea. Shirika la afya duniani WHO mwishoni mwa Aprili lilisema kwamba watu sasa wamechanjwa huko Mbandaka, mji mkuu wa jimbo la Ikueta Magharibi. Kampeni hiyo ya chanjo inafuatia vifo vya watu wawili kutokana na Ebola tangu 21 Aprili. Zaidi ya watu wengine 230 waliowasiliana na watu wa karibu na marehemu hao wametambuliwa na kufuatiliwa na timu za chanjo zitafanya kazi kuwafikia walio katika hatari zaidi, WHO imesema. Mkuu wa WHO ukanda wa Afrika, Daktari Matshidiso Moeti, amesema tunaunga mkono nchi katika nyanja zote muhimu za kukabiliana na dharura ya Ebola ili kulinda na kuokoa maisha ya watu. Congo DRC imeshuhudia milipuko 14 ya Ebola tangu mwaka 1976 na 6 tangu mwaka 2018. Kwa msaada kutoka WHO, washirika wengi na wafadhili, nchi hiyo imekuwa mtaalamu katika kukabiliana na Ebola, limebainisha shirika la afya duniani. Takribani dozi 200 za chanjo ya RVSV Zebov ya Ebola zimesafirishwa hadi Mbandaka kutoka mji wa mashariki wa Goma, na dozi zaidi zitatolewa katika siku zijazo. Na wataalamu kutoka nchi 21 barani Afrika kwa mara ya kwanza wameunda Jumuiya ya Afrika ya Dawa au Tiba ya Mionzi AFRAR ili kuimarisha uwezo wao na kukidhi vyema mahitaji ya kitaifa ya maandalizi salama na usimamizi wa dawa za mionzi zinazotumika katika kupima, kutibu na kudhibiti saratani na magonjwa mengine. Jumuiya hiyo iliyoanzishwa mwezi Machi kwa msaada wa shirika la kimataifa la nishati ya atomiki IAEA, Jumuiya ya sayansi ya dawa za mionzi SRS na Jumuiya ya Ulaya ya dawa za nuclear itachangia maendeleo ya wigo wa tiba za mionzi katika kanda ambayo kwa sasa inakabiliwa na idadi kubwa ya changamoto. Kwa mujibu wa IAEA, changamoto hizo ni pamoja na uhaba mkubwa wa wataalamu wa tiba za mionzi waliohitimu na kanuni duni za afya ili kuhakikisha ubora na uzalishaji salama wa dawa za mionzi zinazofaa kwa ajili ya tiba kwa wagonjwa. Tiba za mionzi zinazotumika kutibu saratani na matatizo ya moyo, figo, mifupa na ubongo zina kiasi kidogo cha dawa za isotope zenye mionzi na zinahitaji kuzalishwa chini ya nali zilizodhibitiwa kwa uangalifu mkubwa na kupima ubora wake kabla ya kupewa wagonjwa. Shirika hilo linasema hivi sasa takriban 70% ya wataalamu wa madawa au wa famasia waliohitimu barani Afrika wanafanya kazi katika nchi mbili pekee, yani Misri na Afrika Kusini. IAEA inasema jumuiya hiyo itaongeza ufahamu wa dawa za mionzi kama bidhaa za matibabu miongoni mwa wataalamu wa afya barani Afrika na kuhamasisha wafanya maamuzi kuhusu umuhimu wa huduma za maduka ya dawa za mionzi pamoja na hitaji la udhibiti wake kwa kuzingatia viwango vya kimataifa. Pia litawezesha ushirikiano wa kikanda na kubadilishana mawazo na ujuzi ili kuongeza uwezo miongoni mwa wataalamu katika bara la Afrika kupitia majukwaa rasmi ya kisayansi na kitaaluma. Profesa Abdurazak Shaukat, mkurugenzi wa idara ya Afrika kwenye shirika la IAEA katika idara ya ushirikiano wa kiufundi, akizungumza wakati alipofanya ufunguzi huko Rabat, Morocco, mapema mwezi Machi, alisema hii ni hatua kubwa iliyofikiwa na nchi wanachama wa Afrika katika suala la maduka ya dawa za mionzi. Aliongeza kuwa AFRAR imeanzishwa katika harakati za kuwapa wagonjwa barani Afrika fursa ya ufikaji au upatikanaji wa dawa muhimu za mionzi wanazohitaji. Wataalamu wataweza kuunda mtandao wa kuthamini kile kinachohitajika kufanya katika swala la kuimarisha ubora wa utayarishaji na usimamizi wa dawa za mionzi barani Afrika. Kuanzia mwaka 2018 hadi 2021, mradi wa ushirikiano wa kiufundi wa IAEA ulisaidia nchi chini ya mkataba wa ushirika wa kikanda wa Afrika kwa utafiti, maendeleo na mafunzo kuhusiana na sayansi ya nuklia na teknolojia, kuboresha huduma za maduka ya dawa za mionzi katika eneo la maendeleo ya rasilimali watu kupitia elimu na shughuli za mafunzo. Na mpenzi msikilizaji, naona muda uliotengwa kwa ajili ya kipindi hiki umemalizika, hivyo nakomea hapa kwa leo, na hadi wakati mwingine panapo majali wake Mola, kwa herini.
Leo katika historia. Leo ni Jumanne tarehe 8 Shawwal 1443 Hijiria inayosadifiana na tarehe 10 Mei mwaka 2022. Siku kama ya leo miaka 119 iliyopita, yani sawa na tarehe 8 Shawwal mwaka 1324 Hijiria, toleo la kwanza la gazeti la Majlis lilichapishwa nchini Iran. Gazeti hilo lilianzishwa na mtu aliyejulikana kwa jina ya Mirza Said Muhammad Sadiqi Tabatabai. Mbali na gazeti hilo kuandika habari za ndani na nje ya nchi, liliakisi pia mazungumzo yote ya majlisi ya ushauri ya Iran, yani bunge. Katika siku kama ya leo miaka 47 iliyopita, kundi linalopigania uhuru wa Sahara Magharibi liliasisi harakati ya kupigania uhuru ya Polisario. Harakati hiyo ilikaribishwa na wakazi wa eneo hilo na ikaanzisha mapambano dhidi ya wakoloni wa Kihispania hadi wakoloni hao walipoondoka Sahara mwaka 1975. Hata hivyo, serikali ya Hispania ilikabidhi mamlaka ya eneo hilo kwa serikali za Moroko na Mauritania. Mauritania ililazimika kuondoka Sahara Magharibi kutokana na mapambano makali ya Polisario na hali mbaya ndani ya nchi hiyo. Moroko iliendelea kukabiliana na wapigania uhuru wa Polisario hadi mwaka 1991, ambapo mapigano kati ya pande hizo mbili yalisitishwa chini ya upatanishi wa Umoja Mataifa. Eneo hilo lingali linakaliwa na Moroko. Miaka 33 iliyopita katika siku kama ya leo, Dr. Sayed Javad Mustafavi, mwandishi, muhakiki na mhadhiri wa zama hizi wa Kiirani, alifariki dunia. Awali alisoma masomo ya kidini sambamba na kufanya utafiti katika fani mbalimbali katika uwanja huo. Javad Mustafavi alibobea mno katika elimu za kidini. Baada ya ushindi wa mapinduzi ya Kiislamu nchini Iran, aliteuliwa kuwa mkuu wa chuo kikuu cha elimu za dini mjini Mashhad. Aidha, msomi huyo hakuwa nyuma katika uga wa kualifu vitabu. Miongoni mwa vitabu vyake mashuhuri ni Al-Kashif na Miftaful Al-Wasail. Na tarehe 10 Mei miaka 28 iliyopita, yani tarehe 10 Mei mwaka 1994, Nelson Rolihlahla Mandela aliapishwa kuwa rais wa kwanza mweusi wa Afrika Kusini baada ya zaidi ya karne tatu za utawala wa makaburu wachache nchini humo. Chama cha African National Congress, ANC, kilijipatia viti 252 kati ya jumla ya viti 400 vya bunge la Afrika Kusini kwenye uchaguzi wa kwanza wa kidemokrasia na wa kihistoria nchini humo. Baada ya kuchaguliwa, Rais Mandela alimteua Thabo Mbeki kuwa makamu wa kwanza wa rais na F.W. de Klerk kuwa makamu wa pili wa rais wa Afrika Kusini.
الله المبدئ والمعيد الله المالك الله
Wasikilizaji, hapa ni mjini Teheran na iliyoko hewani ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Tukiwa tunaelekea na kukaribia mwishoni mwa matangazo yetu haya ya usiku, kabla ya kukusomeni muhtasari wa habari za dunia, kuna maoni ya msikilizaji wetu hapa, Bwana Juma Idi Isa wa Kondoa huko Masawi, Tanzania. Yeye usiku wa leo anasema assalamu alaikum. Wa alaikum assalam, Bwana Juma. Kisha anaongezea kwa kusema hongera rais wa Zambia kwa maono yako ya kutaka viongozi wa Kiafrika waimarishe sekta za madini. Ni msikilizaji wetu Bwana Juma Idi Isa huyo wa Kondoa, Tanzania, na maoni yake hayo. Bin Taha Al-Junaidi wa Bumbwini, Zanzibar, kama kawaida yake anatoa shukrani zake kwa kupokea habari za matangazo ya usiku ya Radio Tehran kupitia mtandao wa WhatsApp, na pia kama ilivyokuwa ada na desturi, Bwana Abdullah Ali Makajura ambaye yeye yuko Tabora pia huko nchini Tanzania. Na kabla ya kufunga matangazo haya, tegeni sikio kwanza basi habari za dunia kwa ufupi. Gazeti la Times linalochapishwa mjini Moscow limeandika kuwa Russia imeanza kuondoa wanajeshi wake nchini Syria na inakabidhi kambi zake kwa jeshi la Iran la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC. Waziri wa wanajihadi wa Algeria ametangaza habari ya kugunduliwa visima chungu nzima venye miili 1000 ya watu waliouliwa na wakoloni wa Faransa wakati wanajihadi wa Algeria walipoendesha mapambano makali dhidi ya wavamizi hao makatili wa Ulaya. Rais Hakainde Hichilema wa Zambia amewataka viongozi wa Afrika kuchukua hatua za makusudi kuhakikisha kunapatikana maendeleo na ustawi mkubwa katika sekta za madini za bara hilo. Vyombo vya habari vya utawala wa Kizayuni vimesambaza ripoti ambayo inaweza kuwa ni ya kutisha sana kwa walowezi wa Kizayuni. Ripoti hiyo inaonyesha kuwa idadi kubwa ya walowezi hao hawana imani na mustakbali wa utawala huo pandikizi. Na vita vya Ukraine vimesababisha matatizo mengi duniani, ikiwa ni pamoja na kuongezeka sana idadi ya watu waliokumbwa na njaa na kupotea bidhaa nyingi za chakula, hasa ngano na mahindi. Na kwa muhtasari huo wa habari za dunia, wapenzi wasikilizaji, ndio tumefikia mwisho wa matangazo yetu kwa usiku wa leo. Ninakushukuruni kwa kuwa nasi hadi wakati huu. Jina langu ni Abdul Fattah Musa. La ziada sina ghairi ya kukushukuruni na kukuageni nikisema ahsanteni na alamsiki.
Na hadi hapa ndio tumefikia mwisho wa matangazo yetu kwa wakati huu. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, yanasikika mara tatu kwa siku: asubuhi, mchana na usiku. Matangazo yetu ya asubuhi yanaanza saa 1:50 hadi 2:50 kwa saa za Afrika Mashariki. Yale ya mchana yanaanza saa 5:20 hadi 6:20 kwa saa za Afrika Mashariki, na yale ya usiku yanaanza saa 1:10 hadi 1:50 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, yanasikika pia kwa njia ya satellite na internet. Anwani yetu ya internet ni parstoday.com/ sw, kama ambavyo tunasikika pia kwa njia ya masafa mafupi na FM. Barua pepe yetu ni swahili radio at irib.ir. Mbali na katika barua pepe ya swahili radio at irib.ir, mnaweza pia kuwasiliana nasi kupitia mitandao ya kijamii kama vile WhatsApp na ujumbe mfupi SMS kwa kutumia nambari ya simu ya mkononi ya jumlisha 989035065487. Anwani yetu ya moja kwa moja ya posta ni Idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, PO Box 19395 mkwaju 6767 Tehran, Islamic Republic of Iran. Tunakushukuruni kwa kutusikiliza na tunakuombeni msiache kuyategea sikio matangazo yetu yajayo. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.